Radio Beograd 2.
Klub 2.
...2019. godine naša gošća Ivana Dugčević objavila je knjigu Umetnost putovanja u izdavačkoj kući Sami za B92, koja više i ne postoji, ali evo sad je tu knjiga Umetnost putovanja, nastavak broj 2, izdavačka kuća Medija Sfera. Da vam samo nešto ukratko kažem iz biografije naše gošće Ivane Dugčević, završila je Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, bavi se fotografijom, dobila je nagrade za dizajn Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu. Od ranog detinjstva putovala je sa svojim roditeljima i naravno tu je nastala ta ljubav prema putovanjima. Autorka je preko 100 putopisa za veliki broj časopisa, ali i 12 knjiga u formi turističkih vodiča. O svojim putovanjima držala i predavanja u Beogradu i Srbiji. Radi kao profesor umetnosti i dizajna sa istorijom umetnosti u dve britanske internacionalne srednje škole u Beogradu. Ovo je samo delić iz biografije da biste znali ko je napisao ovu lepu, zanimljivu knjigu Umetnost putovanja. E sad, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Nismo se dugo videle, čuli smo se telefonom kada je bilo na pandemija u toku prošle godine, da baš prokomentarišemo kako smo stali sa putovanjima, pogotovo je vama to pretpostavljam teško koji ste navikli da putujete, beležite, snimate. Evo sad je malo nešto bolje. Pretpostavljam da ćete krenuti na putovanje.
Što se tiče prošle godine, ja sam očekivala isto kao što je bilo i pretprošle, jer pretprošle sam praktično putovala samo na jedno veoma kratko putovanje, ali prošle godine se to otvorilo i ja sam bila čak na 6 različitih putovanja i prošle godine je bila jedna od najboljih godina u poslednje vreme, sasvim slučajno, iako je bilo veoma neočekivano.
I nastaće sigurno i treća knjiga, možete vi to mnogo toga da objavite.
Da.
E sad ukratko da podsjetim, u toj prvoj knjizi o kojoj smo već govorili na ovim talasima Radio Beograda 2, pominju se Japan, Turska, Andaluzija, Iran, Napuljski zaliv, Južna Italija. U prvoj knjizi se pominju Japan, Turska, Anadolija, Iran, Napuljski zaliv, Južna Italija, Andaluzija, Jug Španije. E sad ste malo druge zemlje posetili, Maroko, Portugalija, Severna i Centralna Španija, Grčka, Turska, ali sad Severoistočna, Anadolija i sećanje na Liban i Siriju. Pa evo, to su različita viđenja Turske, kao što vidimo u prvoj knjizi Bavite se jednim delom, sad ste došli do drugog, ali da krenemo hronološki, Maroko je prva zemlja, vrlo egzotično napisano, nekako ste nas uvukli u te, da kažem, osjetili smo i ukuse i mirise Maroka, jer to je zemlja puna boja, pretpostavljam i tih. Nisam bila, ali sad vas pitam kako to izgleda u Maroku biti.
Jeste, Maroko je veoma zanimljiva zemlja. Ja mislim da je veoma turistički popularna. To je bivša francuska kolonija i tu postoji neki miks između arapske i francuske kulture, pogotovo na obali Atlantika, jer cela ta, da kažem, obala Maroka, zapadna strana Maroka, leži na Atlantiku. Ima samo jedan mali deo, Tanđir, koji se nalazi na u Sredozemlju i koji praktično je pogodan za plaže i za turizam, ali ostatak Maroka, iako je okružen morem, u stvari se turizam se isključivo odvija u centralnom delu zemlje između gradova sa bazarima, sa čuvenim medinama i pustinjom.
Posto su ti utjecaji kulturni jako bitni. To evo imamo jedan detalj, pločice u boji. To je očigledni uticaj Andaluzije, koje vi posle pominjate u ovim drugim napomenama o Portugaliji. Znači, kultura je nekako, umetnost kultura i sve to se širilo. Ili ta putovanja ili kolonije koje su bile, su činile svoje.
Jeste, andalužanska kultura je u stvari prva koja je nastala i ona je nastala još negde u 8. veku kada su Mavari iz Severne Afrike, u stvari sa Bliskog istoka, krenuli i osvojili današnju Španiju i Portugal i oni su tamo bili, ja to pominjem u knjizi, u prvoj knjizi u delu Andaluzije, bili su tamo skoro 700 godina. I praktično kada su Španci došli i tokom rekonkiste oterali Mavare i Jevreje u Evropu, a Mavare ka jugu, potisnuli i ka jugu, oni su prešli Gibraltarski Moreus, naselili se u Maroku, današnjem Maroku, i ta kultura Andaluzije u stvari je onda krenula, nastavljena bila u Maroku. Mnogi misle kada ode u Maroko da je to marokanska kultura, to je u stvari andalužanska kultura Španije, koja naravno postoji i u Portugalu, malo, ali se ona na neki drugi način, da kažem, umetnički razvijela u tim pločicama koje su uglavnom plavo-bele, a ove u ovaj Španiji su bile raznobojne kao ove koje su posle u Maroku nastavile svoj život.
Vaši putopisi ili zapisi imaju dosta veze sa onim nekadašnjim klasičnim pisanjem putopisa koji su radili pisci, znači to nisu oni vodiči, vi ste radili to, znači vodič je drugo nešto kad se napiše knjiga, ovo je jedan doživljaj zemlje i intiman, ali vi lepo imate i mali istorijski pregled, važne gradove, važni ljude koji su žili u tim gradima, znači upoznajete nas sa kulturom, to je ono što najvažnije u ovim knjigama, što ja tako iščitavam. Potpuno se razlikuje od onih klasičnih turističkih vođenja, da vidite to, pa vam se nabroji i to je kraj. Ali ulazite u jednu priču, proživljenu priču, znači tamo ste bili, videli, osluškivali, berberi, na primjer, su interesantni. Taj izlet u pustinju, kad gledate drugačije nebo, sve drugačije, hrana koju ste jeli, sve ste nam to lepo preneli, tako da kad čitam ovu knjigu, ja sam bila na tim mestima, a nisam bila.
Hvala. Jeste, zanimljiva je ta pustinja marokanska. Mi smo bili samo na tom, na kažem, obodu pustinje i do oboda smo od Marakeša putovali skoro ceo dan. Ja mislim da smo negde u predvečernjim satima stigli tamo i prenoćili. Ali je zaista interesantno da se oseti taj miris, što vi kažete, pustinje, da vidite zvezdano nebo iznad vas. Ja skoro ne mogu da se setim da sam ikada videla zvezdanije nebo nego tamo gde nema okolo svetala.
I tišina, prepostavljam.
Tišina, da, takođe tišina. Ono što nas je brinulo sve, da li postoje neki insekti ili zmije, na sreću, da kažem, nismo naišli ni na jedno. Međutim, pokušali smo da se popnemo uz dine uveče.
Da, kako izgleda penjati se, to
jeste,
nam kažete.
To izgleda vrlo lako, onako kad pogledate iz daljine, zato što to brdo ne izgleda toliko visoko. Međutim, penjanje uz dine je toliko teško. Ja sam probala sa patikama, pa sam probala bez patika. Međutim, ne možete, vi jednostavno svaki korak vas odvuče po pola do koraka nazad zbog toga što je pesak dubok i on potpuno drugačije reaguje na korake nego kad biste išli asfaltom ili po travi ili slično. Tako da je samo dvoje od nas, 15, u stvari uspelo da se popne na vrh.
Jeste
na
to žudeli za fotografijom, pošto to volite.
Jest.
Bavite se fotografijom i ovdje imamo jedan dodatak fotografije koje neveliki, pretpostavljam, od onog broja koji imate.
Jest, nekoliko hiljada.
Svi ovi gradovi koje pominjete, sad ću brzo preskočiti, ali imamo i druge zemlje, i Marakeš, i Rabat, i Tanđir, i Fes, sve su to, svaki grad ima svoju priču u ovoj knjizi i uvek imate nešto zanimljivo, ili da kažete, na primjer, za Fes, da je najveća
Medina
na svetu, da. I da je zaštićena od UNESCO, na listi se nalazi, da tu imamo ručno rađene tepihe i keramiku, to je njihovo tradicionalno. Za Rabat došao je 2012. na listu svetske kulturne baštine i tako dalje. Znači, ima toga puno, ali jedna zanimljivost za naše slušalce, tu su snimeni neki od važnih filmova u kinematografiji, poput Lorenza od Arabija, Gladiator i tako dalje. To ste videli tačno ta mesta gde je snimeno.
Jeste, Čaj u Sahari i tako dalje. Da,
pa
oni su snimeni, i pila sam čaj, jeste ovaj marokanski čuveni čaj od listova sveže nane, gde oni u stvari svežu nanu stave u male staklene čašice, koje su veoma nalik onim kao što u Turskoj piju u čašicama čaj i samo naliju vruću vodu i to je u stvari njihov čaj. To piju ceo dan, kao što mi pijemo kafu, oni piju čaj. Tako da to je marokansko, da kažem, nacionalno piće, uslovno rečeno. Jeste? A što se tiče ovih filmova, filmovi su snimani uglavnom u dva velika studija koja postoje još od 1950. godina na obodu pustinje i veliki broj filmova, Čaj u Sahari, kao što sam rekla.
Mi smo reke pomenuli, to i više ih je.
Jeste, Gladiator, ja sad ne mogu više da se setim, ali znam da je veliki broj filmova, Asterix i Kleopatra i tako dalje su snimani na tom mestu.
Thank you. Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sam lekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gost emisije Klub 2 je Ivana Dukčević. U svakom slučaju, jedan lep doživljaj kad pričamo o Maroku, i ukus i miris i boje, sve je tu dočarano u ovom delu, a onda prelazimo na Portugaliju, počeli ste od Madeire koja je usred okeana, znači jedna potpuno, nije to ona Portugalija da znamo kopnena, Lisabon i to, nego već imamo jedno ograđeno plantažama banana. E sad, to me interesuje, te banane koje rastu ne na tako velikom području, ali toliko brojne. I vrste i sve.
Jeste, ja sam dobila poziv pre par godina da gostujem na Madeiri nekoliko dana od strane njihove turističke organizacije. Ja sam bila oduševljena, jer ja nisam znala da u Evropi, mi ipak možemo da kažem to da smatramo pod Evropom, zato što je deo Portugalija. Iako je 1000 km jugozapadno od Lisabona u Atlantiku i 700 km zapadno od Maroka, od obala Maroka, to je jedan potpuno svet za sebe. Znači, to je jedna džungla, jedna Latinska Amerika usred okeana koju zovu tropska bašta Atlantike.
I ali to je taj južni deo da je tropsko.
Jeste, to je, mislim, nije on ni blizu ekvatora u tom smislu, ali se nalazi prilično južno. Znači, on se nalazi u nivou Maroka, u nivou, na primjer, Esauire, koja je u centralnom delu na zapadnoj obali Maroka. Međutim, to je toliko, to izgleda kao jedan veliki, celo ostrvo nije mnogo veliko, ono je možda 45 puta 25 km, međutim, kao da idete kroz nekoliko tih vremenskih zona. Kada ste na obali, na južnoj obali, to su tropi. Kao da ste na nekom tropskom ostrvu bilo gde na svetu. Kad krenete da se penjete posle jedno 10 km, pošto je uzbrdica jako strma, jer Madeira u stvari se sastoji od planine. Ceo ostrvo je veliki panj, tako izgleda, gde je najviša visina oko 2200-300 metara.
I onda se spušta.
Koje više je nego Kopaonik, naprimjer. I onda se spuštate doli. Pošto jako brzo dođete od podnožja do vrha, vi u stvari promenite tri klime. Na vrhu je kao da ste u Irskoj. Znači, pašnjaci, zelene livade, 9 stepeni, na moru u isto vreme gledate ljude na plaži, dole 25. Tako da je vrlo, vrlo zanimljivo zbog te u stvari velike vlažnosti od Atlantika. Strašno je zeleno i tu raste. Čak sam videla i drvo kafe. Znači, jedino u Evropi nisu plantaže kafe, ali postoji u određenim uspeva kafa, da, mango, papaja, bez ikakvih problema, nekoliko vrsta marakuje. Čak najzanimljivije od svega je bila ananas banana. Mi imamo biljku koju gajimo u našoj, mislim, moja baka je gajila biljku filodendron i ja sam znala kao veliku biljku sa velikim reckavim zelenim listovima, međutim, ja nisam znala da je filodendron u stvari voćka i na Madeiri raste u velikim na plantaže, možete vidjeti plantaže.
Jeste, biljka.
Pa ona je onako kao žbunasta, kao kad je mi gajimo, znači visina je, ja sad ne znam, do metra i pola.
Ali je klima dobra za nje.
Klima je dobra i onda od nje se u stvari dobije jedna ogromna šišarka tvrda, koja je unutra kada se otvori, struktura i ukus je bukvalno kao da ste pomešali ananas i bananu. I to je fantastično voće koje ima da se kupi na svakoj, u svakoj pijaci na Madeiri.
A vi ste u stvari isprobali dobro hranu gde god ste bili i obišli pijace, pretpostavljam, videli različite ukuse koje mi nemamo ovde. Voće pre svega egzotično. I onda ste otišli sa Madeire u Lisabon, jedan stari grad, kako vi kažete, star više od 2000 godina, kako podaci stežu u prošlost. I tu dolazimo opet do priče o andalužanskim pločicama, oslikanim, koje smo pomenuli. Samo vidimo kako, u stvari, kroz različite zemlje, na primjer, isti se stvari ponavljaju. Znači, utica i ti kulturni, kao što rekao smo, postoje i prepoznatljivi su. A vi ste videli u Portugaliji, u Španiji i u Maroku. Jeste. Naravno, naravno razlikuju se, kažemo, nisu iste.
Da, razlikuju se zato što su se razvijale, prosto su bile odvojene kulture na neki način, su se razvijale svaka na svoju stranu. Portugalske su poznate kao plavo-bele, najveći broj portugalski danas su plavo-bele i mi smo u stvari na jednoj buljoj pijaci koja se zove Feira da Ladra, pijaca lopova, ali ženskih lopova, znači pošto to na portugalskom znači pijaca ženskih lopova, u Lisabonu sreli jednog gospodina koji je vrsni poznavalac tih pločica i onda sam ja praktično pazarila nekoliko tih pločica. On nam je objasnio šta mora da se gleda, pečat pozadi.
I različite su cene.
I različite su cene. Da. Jeste, da li je naslikan ljudski lik ili je voće ili je životinja. Ako je ljudski lik ili životinja, onda su one praktično skuplje. Postoji jedna čitava mala armija ljudi u Portugalu koja sa nekih napuštenih kuća skida te pločice i praktično ih preprodaje ili muzejima ili ovako na buljoj pijaci kao što smo mi bili da kupimo.
A imamo onu bolnu istoriju Lisabona, on je doživio zemlju 1755. kada je skoro ceo grad uništen i onda je ponovo projektovan. Yes. I to je zanimljivo, sad je francuski arhitekt to projektovao, tako da vidimo neke uticaje, prepoznaje se arhitektura u Francuskoj i evo tu u Lisabonu.
Jeste, ta Baiša, to je taj, da kažem, donji grad, centralni donji grad, postoje jedan Markiz de Pombal, veliki zemljotres koji je sravnio praktično Lisabon sa zemljom na dan svih svetih 1. novembra. Crkve su gorele, su palili sveće, ljudi u to vreme su ulazili na dan svih svetih da u stvari pale sveće za svoje mrtve i to je još dodatno prouzrokovalo požare. Takođe veliki tsunami je sa juga Lisabona juga Portugala krenuo i došao je do Lisabona. Ljudi koji su skakali u more da bi u stvari izbegli zemljotres i požar, njih je u stvari ubio talas od tsunamije. Tako da Lisabon je totalno uništan i onda je Markiz de Pombal, koji je bio premijer u to vreme, organizovao sve Lisabonce i Portugalce uopšte i oni su u vrlo kratkom roku podigli novi grad koji je po uzoru na Pariz podignut, Donja Baiša, takozvana, u Lisabonu.
Svako od ovih mesta kojima govorite, evo sad konkretno pričamo o Portugali, mogli bi cijelu emisiju, i ja sad pokušam samo neke najzanimljive delove da izdvojim. Pa bili ste i to na najdužem mostu u Evropi, Vasco de Gama, na istoku grada, koji je dugačak 17,2 km. To je sigurno interesantan i važan poduhvat.
Jeste. On je sazidan praktično kada je bila poslednja svetska izložba u Lisabonu. Sazidan je ceo taj istočni deo predgrađe potpuno dobio, da kažem, novu namenu. Izgrađen iz temelja. Napravljen je novo okeonarijum, napravljen je kulturni centar, tržni centar, novi delovi za stanovanje i onda je u stvari u to vreme napravljen i taj most Vasco da Gama novi koji premošćuje reku Težo. Inače, reka Težo u tom delu je jako široka i njeno ušće praktično u centru Lisabona vi u jednom delu vidite s druge strane obalu Teža, međutim kako odmičete ka zapadu praktično ono se udaljava i u jednom momentu čak 17 km je široka ta reka, tako da vi uopšte ne vidite drugi kraj reke, imate utisak kao da ste na moru.
Šta je vas u stvari, evo kad ovako možete neki opšte kažete, u Portugali najviše oduševilo?
Mene najviše oduševilo Severna Portugalija, Porto i Dolina Dura. To je nešto što nisam očekivala i to je UNESCO kulturna baština. Ceo taj potez, znači gde reka Duro ili Zlatna reka završava u gradu Portu i gde se nalaze najveća skladišta vina na svetu, vina Porta, počinje u stvari 80-ak do 100-ak kilometara istočno u toj Dolini Dura, gde su kaskadno postavljene na obali Dura vinogradi čuvene sorte Porta. I tu se nalazi jako veliki broj vinograda gde možete ući, gde možete čak prespavati u tim kintama, kinte su imanja sa vinogradima i možete probati vino, možete kupiti i praktično osetiti ugođaj tog, da kažem, prelepog dela Portugalije koji je inače takođe UNESCO-va kulturna baština. U tom delu nalazi se i selo gde se rodio Magellan, čovek koji je prvi u stvari oplovio čitav svet brodom, to jest on je ubijen na Filipinima, pa je njegova posada u stvari oplovila svet, nije on, ali njegova ideja bila i meni je prosto bilo zanimljivo kako čovek koji potiče iz nekog sela, 100 km uzvodno od Dura, čak nije ni na obali Dura, nego jedno 15 km udaljeno, se odlučio da se otisne u ono vreme sa onim, da kažem, sa navigacijom koja nije bila savršena u to vreme i da pokuša da oplovi čitav svet. Tako da za naše pojmove to je prosto neverovatno.
Gost emisije Klub 2 je Ivana Dukčević. Nakon muzike nastavljamo razgovor.
Ela passa, franzina e cheia de graça. Há sempre um ar de chalaça no seu olhar faticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita. E o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça e até lhe chamam pro graça, a Rosinha dos Leões. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua ao fim. Com ar gaiato, ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, apregoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça, depois caso com ela. Apregoando limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela.
Eco.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije Klub 2 je Ivana Dukčević, autorka knjige Umetnost putovanja 2. Tu smo nekako preve muzike, a to je bio Fado koju smo čuli, nismo pomenuli i taj deo Portugalije koji je vrlo bitan. Znači, muzika je bitna za taj narod, za te prostore u koje kafane, da kažem, kafiće, ne znam kako bi nazvala, prostore u koje zalaze Portugalci i turisti.
Jeste, Fado, postoji, da kažem, nekoliko verzija Fada. Postoji taj Fado klasični gde vi možete možda otići negde, platiti da čujete neke čuvene izvođače, ali postoji Fado Vadio, koji je u stvari autentični Fado, gde vi možete sesti u neku kafanu i dok jedete i dok pijete, dok pričate, odjedan put će stati neka pozadinska muzika, izaći će, kao što je u našem slučaju bila konobarica i kuvar, i krenuće u stvari da pevaju i da sviraju taj izvorni Fado. I meni je to prosto...
tako spontano dođe.
Jeste, spontano. Mislim, naravno, oni su znali da će do toga doći, ali... to nisu, znači, delovi kulturno-umetničkog društva gde to sve unapred pripremljeno, da se oni uvežbavaju. To su ljudi koji prosto to rade.
Žele da vam pokažu ono što vole.
Žele da pokažu, da. I taj Fado je u stvari nastao kao neki žal za dalekim kolonijama, Brazilom, koji su Portugalci izgubili, za onim divnim vremenom tokom 15. veka, kad je Portugal bila najznačajnija i najbogatija zemlja Evrope, kada su pronađeni neki novi pomorski putevi, kada je Portugal samo od uvoza bibera, jer su bili ekskluzivni uvoznici bibera, u stvari postao najčuvenija i najbogatija država Evrope.
Španija sledi priča, Baskija, kako ste rekli, crna ovca Španije. Uvek napišete te važne istorijske podatke i onda se priča grana na druga mesta. Obilazite značajne delove i gradove, spominjete i pećinu Altamira, Baskija je poznata po tom malom mestu u Gernici koje je vekovečio Picasso u svojoj čuvenoj slici, pa tu je San Sebastian, trka biko ulicama Pamplone i ima tu dosta tih detalja. Pa evo sada nam izdvojite to vaše sećanje na Španiju, bar taj deo baskijske Španije.
Baskija me je prilično iznenadila i mi smo u Baskiju ušli kolima sa severa, znači iz Francuske, i ja sam očekivala neku Španiju kao što je nama, da kažem, poznata u Madridu ili u nekoj Andaluziji ili negde na moru. Međutim, ta Baskija potpuno drugačije izgleda. Ona je kao da ste došli u neke Alpe. Alpske kuće, šarene do duše, kombinacija sa, da kažem, fasadnom ciglom, ali sa kamenom i sa isturenim doksatima kao u Andaluziji, koji su prošarani, i praktično ona potpuno drugačije izgleda. Postoje jako veliki broj malih fjordova koji se nalaze u tom delu Španije, i u tom delu je, na primjer, živeo jedno vreme i Gete, čuveni Gete, koji je rekao da je to mesto gde je živeo jedno od najlepših mesta koje je video. Postoji čak i ploča na toj kući gde je on stanovao. Odatle, inače, ta jedna luka baskijska koja se tu nalazi kod gradića Hondaribije je luka u koju je prvi kakaovac stigao iz Latinske Amerike, i vrlo važno mesto, jer su odatle krenuli brodovi koji su pomagali latinoamerikancima da steknu nezavisnost, i u stvari državama današnje Severne Amerike, da steknu nezavisnost od kolonijalne vlasti.
Onda ste posetili i Kastilju, domovinu, da kažemo, Don Kihota, La Manču. Postoji u stvari i ruta po romanu Don Kihot. Znači, te vetrenjače, ta mesta koja se pominju u romanu, to stvarno postoji kao mesta koja se pohoda.
Jeste, tako? Kao turistička ruta. Mi nismo, da kažem, na svim tim mestima bili, ali smo bili na dva najznačajnija mesta. Jedno mesto je gde Don Kihot se borio protiv vetrenjača, i to je na onom hrbatu brda, mesto se zove Consuegra. Na vrhu se nalazi 12 starih vetrenjača. U jednu od vetrenjača možete ući i vidjeti u stvari kako ona funkcioniše. I bili smo u jednom malom selu koje deluje kao uspavano selo centralne Španije, gde nema žive duše, gde u stvari samo na jednom mestu jedanput vidite veliki broj autobusa, ljudi koji takođe su bili informisani kao i mi. Tu se nalazi kafana u kojoj je prema romanu Don Kihot proglašen za viteza. Tako da ona je i dan danas veoma posjećena.
I suveniri sve u stilu tog viteškog.
Jeste, tako. Ona je u stvari postojala i u to vreme, jer je ona uzeta kao primer, međutim vlasnici su se menjali i nastavili su tu tradiciju, i naravno sad, pošto je Don Kihot, u stvari sad je pravilno reći Don Kihote.
Da,
to je
imamo mi nov prevod.
Prema novom prevodu, jeste, iz 2006. dogovor je da bude Don Kihote umjesto Don Kihot. Ja mislim da je u stvari to i pravilnije, zato što smo mi iz nekog razloga skratili to E u jednom momentu kada
izgubili
je to...
Izgubili ga negdje.
Ako se je čita u španskom jeziku, tako da Don
imamo
Kihote,
i to.
Da.
Madrid, tu imamo opet ostatke mamarskog uticaja, i pomenuli ste kakao, evo imamo sad specijalitet toplu čokoladu koja se tamo služi sa tim đurosima slatkim valjkastim testom koje se umače, pa tu i tapas. Tu imamo te baš priče o kulinarstvu i kuhinji koja je u Španiji dominantna.
Jeste. Postoji dan danas jedno mesto u centru Madrida gde mogu da, San Hines se zove ta kafeterija, gde se navodno pravi prema originalnom receptu iz Latinske Amerike ta topla čokolada. Oni su malo to naravno izmenili prema njihovim nekim poslednjih 200 godina. Međutim, topla čokolada je odlična i što je najbolje, u stvari vi možete taj prah za pravljenje tople čokolade kupiti u samoj radnji i odneti kući u Beograd
i probati recept
da, sa mlekom i u Beogradu. Meni je isto bilo zanimljivo, ne kažem da mi se dopao ukus, ali je bilo zanimljivo probati Rabo del Toro, to je bik, rep od bika. Sad vi očekujete da je rep nešto jako tanko u promeru, međutim bik je ogromna životinja i praktično njegov rep je u obliku šnicle kada isečete, i to su bikovi u stvari koji su ubijeni nažalost za vreme koride, i onda oni to nude kao specijalitet, rep od bika.
Naravno, nisam pominjala koride i to su neka opšta mesta koje znamo, ali se pominje i to u knjizi. Preskačem mnogo toga zanimljivog, ostavljam našim slušalcima da pročitaju knjigu i da uživaju u mnogim detaljima. Ja sam stigla sad do Grčke, predstavajući ovaj sadržaj. Grčka, pre svega Atina, tu ste pomenuli Teno muzej koji je otvoren 2009. godine na Akropolju, i tu priču o tim izgubljenim artefaktima jedne civilizacije kulture koja je odneta svuda po svetu. Večita borba Grka da vrate sve te predmete na Akropolju i taj muzej, ali to još traje i možda će neka vaša sledeća knjiga imati tu završetak, taj srećni završetak.
Možda da, to je novi muzej Akropolje, da, kao što ste rekli, 2009. je otvoren, i u stvari on je otvoren zbog toga što je to takozvano oteto blago lorda Elgina, koji je nekada bio ambasador za vreme Osmanskog carstva u Atini i zatražio od Turaka da te delove sa Akropolja prenese u svoju kuću u Englesku, i dobio dozvolu jer Turcima taj deo nije bio bitan. On je u stvari jako veliki deo, 2/3 akropoljskih frizova, statua i tako dalje, odneo za Englesku. Međutim, pošto je zbog razvoda koji se desio kasnije, bankrotirao skoro, on je morao te artefakte da proda, i kada se Britanski muzej otvara, on je u stvari prodao njima. I sad traje jedan tihi rat između Britanskog muzeja i između grčkih vlasti, gde Britanski muzej tvrdi da su oni pošteno kupili te artefakte, a Grci tvrde da, ali vi ste kupili ukradene artefakte i treba da nam vratite. I jedna od priča je bila da su Englezi rekli Grcima, pa vi nemate adekvatan muzej, stvarno taj mali muzej Akropolja koji je bio na samom vrhu je bio jako loš. Oni su napravili nov, modern muzej i namerno su ostavili
prazne,
neke delove da potpuno prazne, čekajući da Englezi kažu dobro, evo, imamo sada novi muzej sa svim uslovima, sad nam vratite naše oteto blago.
La ley del retiro y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley. La ley del retiro, secreto, castigo. La ley del retiro, secreto, castigo. tus grandes motivos, a secretos prohibidos, la ley del retiro.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Priča o knjizi Umetnost putovanja, gost Ivana Dukčević. Onda ste, pretpostavljam, iza Tine brodom stigli do Krita. Postoje tu sad razni prevozi do Krita, ali to je najuzbudljiviji, pretpostavljam. Brodom stići na Krit.
Jeste, 6 sati se putuje tim super brzim trajektom. I mi smo stigli do Herakliona i onda smo kolima obilazili ceo Krit. Krit je jako zanimljiv, prelep, ima prelepe
jako
kanjone.
Jako dugo je ostro na kraju.
Jeste.
250 km, ali nije širok
nije
toliko
koliko je dugo. Da, južna obala isto zanimljiva, ima delova na severu, na južnoj. Znači, tu ima jako puno toga da se kaže. Meni je u stvari najzanimljivije što bih mogla da povežem sa ovim što smo prethodno pričali, da je El Greco čuveni, koji je bio dvorski slikar španskog kralja i žive u Toledu, koji smo pominjali.
Tu je gde postoje,
on je potekao iz sela Fodele i mi smo otišli da vidimo u stvari njegovu rodnu kuću u selu Fodele na Kritu, koja se nalazi blizu severne obale Krita.
Pa tu je i živeo na Kritu i Nikos Kazantzakis, autor Alexis Zorbe, kako su ga nazvali sad, Grk Zorba. Ima puno tu Krićana koji su bili poznati, kad kažemo imena, ali imamo i te čuvene, da kažemo, minosku civilizaciju koja je nestala tajanstveno i ostale su te, da kažemo, priče, više mitovi, legende, kako su nestali, ali to je vezano i za Santorini,
gde stižete posle Krita.
Jer Santorini je, neko je govorio da je to izgubljena Atlantida, upravo zato što je tako nestao u jednoj velikoj erupciji i taj džinovski talas koji ih je poklopio. Tako da ste imali, prošli ste znači od Krita, stigli do Santorini i povezali ste luk civilizacijski.
Jeste, Minojci su u stvari prva evropska civilizacija, znači oni su pre 1000 godina pre Grka postojali i oni nisu grčka, nisu evropska civilizacija. Naučnici se još uvijek spore da li su oni možda došli iz Male Azije ili iz Egipta, vrlo moguće da su doplovili u nekom momentu iz Male Azije i tu su osnovali civilizaciju. Sada mi to smatramo evropskom civilizacijom, zato što je Krit deo Grčke, ali oni su nastali mnogo pre prve evropske civilizacije na evropskom kopnu. Jako je zanimljivo zato što su prve freske na tlu Evrope nastale tu freske.
I to nečuvene u bojama.
Jeste, u bojama. Jeste. I oni su vrlo, da kažem, njihove freske su vrlo žive bile, zato što su oni posivjeli svakodnevni život. Pa imate prinčeve, princeze, princ Ljiljana, berači šafrana, flotila, deca, bokseri sa bokserskim rukavicama.
I bikovi, naravno.
I bikovi, jeste. Jedno od najčuvenijih je ovaj bik koga preskaču i kažu da je to bila jedna od ritualnih religioznih igara njihovih. Nije još uvek utvrđeno i u stvari tamo se u palati u Knososu nalazi najstariji ikada pronađeni tron na svetu. On je u kamenu i pločnik ispred njega je najstariji pločnik.
Turska je ovog puta u drugoj knjizi vaši Umetnost putovanja, Severoistočna Anadolija. Tu su neka neobična mesta koje ne znamo, to nisu ona turistička na rutama, nego neka koje ste vi otkrivali.
Ovaj deo Turske je zanimljiv, pogotovo grad Trabzon, zato što on bio nekad centar Trapezunskog carstva, koje u stvari bilo ogranak Vizantije i trajalo oko 250 godina, gde je Aleksije Komnin u stvari to, posle napada venecijanskih krstaša, koji su opustošili Istanbul, to je Konstantinopolj u tom momentu, sa jednim delom vlastele u stvari se povukao duboko u tada nije bila Anadolija, sada je Anadolija, i na obali skroz na severoistoku Crnog mora osnovao novo carstvo. I ono je stvarno postojalo oko 250 godina kao neka odvojena Vizantija. Imalo je i svoju Aja Sofiju, koja je isto poznata crkva. Ona je na, da kažem, možda će jednog dana biti na listi UNESCO-ve bašne, pošto sad je čeka na listi da postane. Takođe tu se nalaze neki od najstarijih vizantijskih manastira u tim planinama Kačkar zelenim, kao što je manastir Sumela, koji je iz 5. veka naše ere, i nalaze se još neki veoma zanimljivi ostaci iz Vizantijskog carstva, koje je to kao odvojeno delovalo potpuno daleko okruženo, da kažem, osvajačima tokom 250 godina.
I tu su plantaže čaja, kad ste pomeli Kačkar.
Jeste. To, plantaže čaja su u stvari nastale isto pre nekih 70 godina, jer su Turci u stvari tu gajili plitka pirinčana polja. Oni koriste pirinač kao što mi koristimo krompir kao najčešći dodatak jelima. I onda su odlučili da zasade čaj i to je toliko dobro prošlo da sada te plantaže čaja su šeste najveće plantaže čaja na svetu i praktično sve potrebe skoro 80 miliona stanovnika Turske te plantaže, da kažem, zadovoljavaju. A između ostalog, čaj je crni, znači oni koji može da se napravi zelen čaj, toga ne, oni prave crni čaj različitom vrstom fermentacije čaja i možete probati na licu mesta i kupiti zaista čaj tek što je osušen.
Pravo neko, sad, da kažemo, fanite. Kad dolazimo do ovog posljednjeg dela knjige, sećanje na Liban i Siriju, to je stvarno sećanje, pogotovo što je Sirija sad sasvim vjerojatno drugačije izgleda posle rata. Kad govorite o Siriji, sećanje na primjer na ukus sladoleda i grad Damaks, pa ste nam dali čak i recept za taj sladoled. To je, kad govorite o Libanu, vi ste bili stvarno posle okončanja tog rata 91. Znači još je grad razoren, ne grad, nego sama zemlja. Posjetili ste više arheoloških nalazišta, koja su to bila?
Posetila sam arheološka nalazišta Biblos. Biblos se nalazi blizu, vrlo blizu Bejruta, samo 30 km južnije, ali je Baalbek ipak najpoznatije arheološko nalazište i najočuvanije u Libanu i ne samo u Libanu, uopšte na Bliskom istoku, jedno od najočuvanijih, zato što kada sam bila, na primer, u Italiji ili u Grčkoj, vi ne možete u Evropi vidjeti očuvan antički hram. Vidite samo spoljne stubove koji su bili spoljni stubovi koridora koji je išao okolo hrama. Ali hram, unutrašnje zidine hrama i unutrašnjost hrama prvi put u životu sam videla u stvari u Baalbeku i Baalbek je isto takođe deo UNESCO-e kulturne baštine. On je bio prvo helenistički hram, kasnije rimski, u prvom veku nove ere je u stvari napravljen i nalazi se samo nekoliko kilometara udaljen od sirijske granice i od tih crvenih planina Anti-Liban koji u stvari dele Liban i Siriju. One su peskovite planine i u stvari tu počinje pustinja. Ceo Liban je zelen, to je meni bilo prvo onako
neobična
stvar, pošto mi zamišljamo da je ceo Bliski istok pustinja, ne, nije veliki deo Bliskog istoka, uopšte nije pustinja, Liban naročito, i praktično na toj samoj granici gde Anti-Liban dele Liban od Sirije počinje pustinje i Sirije jeste pretežno, da kažem, pustinska država.
Evo, ja sam pokušala da predočim našim slušalcima o čemu vi sve to pišete u ovoj knjizi. Tu ima toliko toga, ja sam samo dotakla, naravno. Umetnost putovanja 2, Ivane Dukčević, svaka preporuka za čitanje i uživanje, izdavač Medija Sfera.
Jeste, ja pokušam u knjigama da povežem i te prelepe bezvremene pejzaže i kulturu i običaje i prosto moje utiske koje ja stičem kada putujem i kada upoznajem ljudi i sve to što sam nabrojala. Naravno, ja kada sam pisala, na primjer, o Turskoj, opisala sam čitavu Anadoliju. Znači, sa ovim delom severoistočno Turske sam pokrila celu Anadoliju, pošto je to bio posljednji deo Turske koji ja nisam posjetila. Ja sam bila i na obali Turske, ali to je jedini deo koji uopšte nije zastupljen u mojim knjigama,
no,
pošto je to turistički deo,
da.
I tu nema šta mnogo da se ispriča sem onog što
more,
bi svako
plaža,
od nas
hoteli, da.
Jeste doživeo na moru. Tako da je to jedini deo Turske koji nije ušao u moje knjige zbog toga što nije prosto interesantan putopisno.
Da, ovo je putopis kao književna forma, naravno, jeste. I to je drugačije se i doživljava i čita. Hvala. A ovo je bila Ivana Dukčević.